Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Aamen. Luen tähän alkuun Matteuksen evankeliumin 27. luvusta muutaman jakeen. He tulivat siihen paikkaan, joka kutsutaan Golgata, se on pääkallon paikka. He antoivat hänelle etikkaa juoda sapella sekoitettua, ja kuin hän maisti, niin ei hän tahtonut juoda. Mutta sitten kuin he olivat hänet ristiin naulinneet, jakoivat he hänen vaatteensa ja heittivät arpaa, että täytettäisiin, mitä sanottu oli profeetan kautta. He ovat minun vaatteeni jakaneet, ja minun vaatteistani ovat he heittäneet arpaa. Ja istuen he vartioitsivat häntä siinä. Ja he panivat hänen päänsä päälle hänen syynsä kirjoitetun. Tämä on Jeesus, juudalaisten kuningas. Silloin ristiinnaulittiin kaksi ryöväriä hänen kanssansa, yksi oikealle puolelle ja toinen vasemmalle. Mutta ohitse käyväiset pilkkasivat häntä, vääntelivät päätänsä ja sanoivat, sinä joka maahan jaotat Jumalan templin ja kolmena päivänä sen rakennat, auta itsiäs, jos olet Jumalan poika, niin astu alas rististä. Niin myös pappein päämiehet, kirjanoppineiden ja vanhemmitten kanssa pilkkasivat häntä ja sanoivat, muita hän on auttanut, itsiänsä ei hän voi auttaa. Jos hän on Israelin kuningas, niin astukaa nyt alas rististä, niin me uskomme häneen. Hän turvasi Jumalaa, päästäköön nyt häneen, jos hän mielistyy häneen. Sillä hän sanoi, Jumalan poika minä olen. Sitä myös ryövärit hänelle soimasivat, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssansa. Mutta kuudennesta hetkestä hamaan yhdeksänteen asti oli pimiä kaikessa maassa. Ja liki yhdeksättä hetkeä huusi Jeesus suurella äänellä sanoen, Eeli, Eeli, lama sabaktani, se on minun Jumalani, miksi minut ylen annoit? Ja haudat aukesivat ja monta pyhän ruumista, jotka maanneet olivat, nousi ylös. Mutta kun sadan päämies ja ne, jotka hänen kanssansa olivat vartioitsemassa Jeesusta, näkivät maan järinän ja ne, mitä tapahtuivat, pelkäsivät he suuresti ja sanoivat, totisesti oli tämä Jumalan poika. Tämä on Jumalan sana. Olen saanut armon uskoa sen sanan todeksi. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Olen saanut käydä pyhällä maalla. Jeesuksen ristin puu ei enää seiso sen enempää hautakirkon sisällä olevalla Golgatalla kuin bussiaseman vieressä olevalla Gordonin Golgatan mäelläkään. Mutta Jeesuksen risti merkitsee käännekohtaa koko aikamme historiassa. Sitä kannan kaulassani ja sen juurelle olemme nyt saaneet kokoontua. Ajan alussa on luominen ja lankeemus, ja lopussa on tuomio ja iankaikkisuus, mutta siinä keskellä kaikkein tärkeimpänä Kristuksen risti. Me elämme täyttyneen lupauksen varassa, odottaen tuomiota ja iankaikkisuutta. Se, millä tavalla me tulevaa odotamme, määräytyy, kertoo sen, miten risti saa vaikuttaa meidän olemassaolomme ja meidän elämäämme. Apostoli Paavali avaa meille oikean näkökulman ja ristin sanoman keskeisyyden sanoessaan, sillä se puhe rististä on niille hulluus, jotka kadotetaan, mutta meille, jotka autuaksi tulemme, se on Jumalan voima. Hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja vähän myöhemmin hän sanoo, sillä en minä itseäni pitänyt teidän seassanne mitäkään tietämäni, vaan ainoasti Jeesuksen Kristuksen ja sen ristiinnaulitun. Hän, Paavali, ei halunnut tietää mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, ristiinnaulitusta Kristuksesta. Tuohon, mitä luimme, Luukas tietää kertoa, kuinka varmasti itsessään arvoton ja mitään ansaitsematon ristiryöväri sai elämänsä viimeisinä hetkillä vierellään riippuvalta kuninkaalta lupauksen. Totisesti jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Muuta ei tarvittu kuin turvautuminen ristiin naulittuun Herraan. Me emme voi unohtaa vanhan testamentin profeetallisia sanoja Herran kärsivästä palvelijasta profeetta Jesajan välittämänä noin 700 vuotta ennen Kristusta. Myös monet psalmit, esimerkiksi psalmi 22, ovat yksityiskohtaista ristin tapahtumien kuvausta paljon ennen Jeesuksen aikaa. Eikä ainoastaan ristiinnaulitsemisesta kertova, vaan myös vertauskuvallinen runsas aineisto vanhassa testamentissa avaa meille monia oivaltavia näkökulmia. Yksi perinteinen ajatus liittyy Golgatan paikkaan ja sen vaiheisiin historian pyörteissä. Siihen viittasin tuossa aivan alussa. Vanha perimätieto sijoittaa samaan paikkaan ainakin kaksi vanhan testamentin tapahtumaa. Ensinnäkin ajatellaan, että Golgata on sama paikka, jonne ensimmäinen ihminen vihdoin haudattiin, kun syntiinlankeemuksen seurauksena otteen saanut kuolema. Vihdoin oli valmis yli 900 vuotta eläneessä Aadamissa. Toiseksi perimätieto kertoo myös, että Jumala johdatti Abrahamin samalle kukkulalle, silloin Morian maaksi kutsutulle seudulle, uhraamaan oman poikansa Iisakin. Kummastakaan näistä emme Raamatusta varmasti tiedä, että ne siihen sijoittuisivat, mutta avaavat hienolla tavalla sitä, mitä Jeesuksen ristiinnaulitsemisessa todella tapahtui. Sain juuri viettää 4 vuotta perheeni kanssa Belgiassa ja kirkoissa siellä usein ihmettelin vanhoja tauluja ja ristejä. Usein vanhoissa ristiä esittävissä tauluissa on ristin juurelle maalattu pääkalloja raajojen luita. Ne kuvaavat Aadamin luita, veri, joka valui Jeesuksen haavoista ristinpuuta pitkin maahan, valui ensimmäiseksi juuri Aadamin luitten päälle. Ensimmäisestä ihmisestä alkaen velka tuli maksetuksi. Se on varmasti totta ja jokaisen Aadamin jälkeläisen osalta, siis myös meidän. Se on totta siitä huolimatta, vaikka Aadamin luut eivät olisivatkaan olleet sillä kohdalla. Velka tuli maksetuksi, kun Jeesus ristillä lausui. Se on täytetty. Se on totta, minunkin tähteni Kristus on kuollut ja syntini sovittanut. Olen kristityksi saanut tulla pyhässä kasteessa, siinä isä on ottanut minut lapsekseen, poika on pukenut vanhurskauteensa ja pyhä henki on saanut synnyttää uudeksi, tehnyt asunnukseen. Saan kuulua Kristukselle ja olen saanut kaiken, mitä tarvitaan pelastukseen. Olen saanut Jeesuksen. Saan teidän kanssanne iloita taivaan perinnöstä ja Jumalan kunniasta. Kasteen jälkeen moni kulkee maailman mukana, ei ole saanut Jumalan sanan ravintoa, opetusta ja epäusko helposti valtaa sydämen. Jumalan kasteessa solmiva liitto on kuitenkin voimassa ja pyhä henki etsii evankeliumin välityksellä ja kutsuu palaamaan. Siksi me tänäänkin täällä olemme Kristuksen ristin juuressa. Että usko syntyisi kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Jos se minulle jää epäselväksi ja en sitä rohkene omalle osalleni uskoa, ehtoollinen tuo Jeesuksen ihan lähelle, siihen ehtoollispöytään, on huomenna mahdollisuus polvistua. Sen lähemmäksi en tässä maailmassa voi vapahtajaani tulla, tuntea hänet. Palaan vielä noihin kahteen ajatukseen. Siivosin juuri lapsuuden kotiini vinttihuoneen varaston tavaroita. Silmiini sattui vanha alakoulun uskontokirjani, jonka kuvat muistin hyvin. Siinä Abraham ja poikansa Iisak vaelsivat vuorelle. Neljän pojan isänä katselin sitä kuvaa nyt uusin silmin. Abrahamin ja Iisakin tapaus antaa meille inhimillisesti lähelle tulevana edes pienen ajatuksen siitä, millaisen uhrin Isä Jumala rakkaudessaan antoi meidän tähtemme. Rakkaus Jumalaan ja Jumalan antama tehtävä mennä ja uhrata oma poika sisältää järkyttävän suuren ristiriidan. Abrahamin osaa eläytyen pääsemme ainakin oikeaan suuntaan arvioidessamme, miltä taivaallisen isän sydämellä on tuntunut kohdistaa kaikki synnin aiheuttama oikeutettu viha omaan poikaansa ja hylätä hänet. Matteus on tässä mielessä Markuksen tavoin sisällyttänyt ristiinnaulitsemiskuvauksensa Jeesuksen ainoana lauseena kaikkein keskeisimmän. Siihen Mikkokin tuossa äsken viittasi, Jumalani, Jumalani, miksi minut ylen annoit. Ilman sitä ei velka olisi tullut kuitatuksi, sillä synttilankeemuksen varsinainen seuraus, iankaikkinen kuolema, merkitsee syvimmillään hylätyksi tulemista ja eroon joutumista Jumalasta. Me saatamme ylpeydessämme ja mielettömyydessämme ajatella itse hylkäävämme Jumalan ja huomata sitten elämään aivan mahdolliseksi niinkin. Mutta se johtaa ihan kaikki se ero Jumalasta. Palaan vielä tuohon uskontokirjan lehdelle. Asettuminen Iisakin paikalle isän kohotetun uhriveitsen alle puhuttelee, niin kuin sen on tarkoituskin. Iisakin elämä ja tulevaisuus olisi ehdottomasti päättynyt, jos veitsi ja polttorovion tuli olisi saanut tehdä tehtävänsä. Jeesus tunsi isän Jumalan todellisesti ja suoraan, toisin kuin me. Hän myös ymmärsi, mitä todella merkitsi joutua Jumala hylkääväksi. Me voimme oikein ymmärtää samaa vasta sitten, kun viimeisellä tuomiolla tulemme tuntemaan Jumalan kasvoista kasvoihin. Jumala keskeytti viime hetkessä Abrahamin uhraustoimen ja teki sen, minkä Abraham oli hetkiä aiemmin Jumalaan luottaen vastannut pojalleen. Jumala kyllä katsoo itselleen karitsan polttouhriksi poikani. Sillä kerralla polttouhriksi joutui sarvistaan pensaaseen takertunut ohjas. Mutta lukemastamme evankeliumista tiedämme, että tällä kerralla uhrattavaa ei vaihdettu, ja isä uhrasi poikansa. Jos Abrahamin ja Iisakin uhripaikka oli toisaalla, se kuitenkin kertoo meille Golgatan työstä. Vielä lukemassamme evankeliumissa on monta pilkallista tekoa ja sanaa, joista jokainen kohdistuu Jeesukseen ja häneen erityisesti Jumalan poikana. Hyväksi ja jopa esimerkilliseksi ihmiseksi Jeesus kelpaa suurillekin joukoille, mutta että kyseessä olisi Jumalan poika, joka on meille ainoa tie Jumalan yhteyteen. Se on jatkuvasti liikaa ja loukkauksen aihe monille ihmisistä. Pitkä perjantain tapahtumia, osittain sivusta seuraava, osittain myös virkansa puolesta tapahtumiin osallistuva sotilasjoukko minulle ajatuksissani hyvin läheiseksi tulleen sadanpäämiehen, komppanian päällikön johdolla antaa tuossa tekstissämme ainoan oikean lausunnon. Tämä oli todella Jumalan poika. Herramme Jeesus Kristus oli, on ja on tuleva. Tuota ristin tapahtumaa tutkiessamme on meille kaksi tärkeää päämäärää. Ensiksi se, että uskomme ja ymmärrämme, että Jeesus kärsi ja kuoli juuri minun syntieni tähden. Minulle kuuluva rangaistuksen minun puolestani. Minä olen vapaa. Toiseksi se, että Jeesus todella voitti synnin ja kuoleman vallan ja on meidän Herramme. Jumalan suuresta armosta olen sen saanut omalla kohdallani ymmärtää ja uskoa todeksi. Tulin tänne vähän aiemmin ja etsin käsiini kirkkomaalta ystäväni haudan. Olimme talvisin ja syksyisin osallistuneet ystäväni kanssa partiotaitokilpailuihin. Hän edustaen Noormarkun pääskyparvea ja minä oman vartioni kanssa Kankaanpään korpiveikkoja. Olin edellisenä kesänä saanut osallistua Petroksen kanssa partioleirille Kanadassa. Veljeys oli muodostunut läheiseksi. Kanadassa olimme laskeneet suuria jokia, paljon suurempia kuin tuo Noormarkun joki. Ystäväni oli kokenut meloja. Viimeisen kerran, kun hänestä kuulin, hän oli menossa melontaretkelle. Niin sitten myöhemmin kuulin, että hän oli palaamassa partioretkeltä ryhmänsä kanssa. Kotia kohti oli menty välillä kilpaakin, niin hän on hyvä rientää kotia kohti. Tuuli oli puhaltanut ja keli oli ollut haastava. Kanootti oli loppumatkalla kaatunut. Petros oli päässyt rannalle, mutta nähnyt ystävänsä vajoavan. Palannut takaisin veteen ja auttanut hänet rannalle. Oli vielä lähtenyt toista ystävää auttamaan, saanut hänet palaamaan rantaan, mutta siinä olivat omat voivat uupuneet. Niinpä sitten istuin tämän kirkon penkissä pari viikkoa tuon tapahtuman jälkeen. Avoimen arkun ääressä sanoin jäähyväiset ystävälleni. Kuitenkin tiesin, jollei enää täällä, niin taivaassa. Jollei enää täällä, niin taivaassa. Ystäväni oli vaipunut auttaessaan kahta ystäväänsä. Mutta hän turvasi ja uskoi vapahtajaansa. Hän tiesi, että Jeesus Kristus on Herra. Jeesus sanoo, ei ole kellään sitä suurempaa rakkautta, kuin että joku panisi henkensä ystävänsä edestä. Te olette minun ystäviäni. Ei ole kellään sitä suurempaa rakkautta, kuin että joku panisi henkensä ystävänsä edestä. Te olette minun ystäväni. Aamen.